Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
12 травня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. День шанавання 9 пакутнікаў кізіцкіх. 286-299 гады. Да іх звярталіся людзі, якія пакутавалі ад ліхаманкі, вадзянкі ды воспы. З мэтай абароны ад вядзьмарскага нападу нашыя продкі шырока выкарыстоўвалі расліны. Расліна ці камбінацыя раслін высушваецца, затым высушаныя галінкі развешваюцца на дзвярах і вокнах, лісце і кветачкі кладуцца ў падушку, носяцца ў адзежы, змяшчаюцца ў аўтамабілі. Ахоўная сіла раслін найболей эфектыўна выяўляецца ў тым выпадку, калі яны сабраны самастойна ў дні блізкія да поўні з выкарыстаннем неабходных цырымоній. Патройны круг вакол расліны. Дым ад спаленых раслін здольны выганяць з памяшкання нячыстую сілу, што шырока выкарыстоўваецца пры ачышчэнні хат і кватэр ад паскудзя. Да ахоўных раслін адносяцца корань фіялкі, сандал, лаванда, шалвея, вербена, кроп, дубнік, букавіца, нераспусціўшаяся папараць, сватаяннік, цёрн, плакун, рабіна, лісце пачулі, гваздзіка, чырвоны струкавы перац, розмарын, ісоп, маяран, лаур, ліст, часнык, шыпшыннік, мак, хваёвая смала, ладан, чамерыца, каліна, ядловец, кіпарыс, лісце, смала міры, базілік, валяр'яна, палын, чартапалох, амела, канюшын, півоня, крушына, балігалоў, увага юнатрутны і кара асіны. Нашыя продкі раілі пры з'яўленні ў хаце твараў, падазраваных у чорным вядзьмарстве, кіньце ў агонь дробку солі. Калі госці задумалі ліхое, яны сыдуць, а калі затрымаюцца, то ўсё адно не змогуць рэалізаваць свае чорныя задумы. Для застярогу ад псуты і праклёнаў пры пабудове новай хаты закапайце пад парогам шчыльна закаркаваную бутэльку, напоўненую вострымі металічнымі прадметамі, цвікамі, іголкамі, шпількамі, шрубамі і гэтак далей. Бутэльку пажадана заліць смалой і сургучом. Пасля гэтага наступіце на месца, дзе закапаны гэты кудмень, правай нагой і тройчы прамоўце. Дай Господі нам, імёны жыхароў хаты, здароўе на многія гады, каб нішто нам не шкодзіла, як не шкодзіць гэтаму жалезу, каб здаровыя былі як жалеза, мы, якія будзем праз яго пераступаць. І хай гэтае жалеза коле нашых ворагаў і зайздроснікаў. Слова маё крэпчы таго жалеза.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.